sociālais pieprasījums vai sabiedrības pieprasījums pēc vēsturiskā taisnīguma politikas Latvijā ir samērā noturīgs. To tie, kas ikdienā runā latviešu valodā, lielā mērā atbalsta vai vairākums, vairāk kā 60% atbalsta, šādu vairāk vai mazāk radikālu vai ar ekspertu komentāriem vai bez ekspertu komentāriem VDK dokumentu publiskošanu, tad krievalodīgo respondentu vidū tomēr dominē vai ir daudz izteiktāka opozīcija šādai te politikai. Līdz ar to mums saglabājas šis etnolingvistiskais dalījums arī attiecībā uz šo, bet